Эфирде хабарлар күнделеги. Сүүнкү кепешигимизде Украинанын өкмөт баштутаны өдөпөтүнөн чекилди, парламент протесттерге каршы канун ятырды.
На самом деле, проблема, которая находится в Украине, с которой мы столкнулись, это результат бездарной политики.
Түркмөнстандын Либап вилайетинин этрап жашоочулары шор суу ичип күн көрөрлөр.
Азыр 6 айдан бери şu азыркы сенин ачыгын жок бизде.
Түркмөнстанда эне Москвада бежерге алган чагытынын көрөп башлангынын көрүн берди.
Чагынын келечегин мен ойлодум.
Шуунгу кепешигимизде биз бул маалыматтарды диккатыңызга көтөрөлөрүз. Хабарлар күнделигимизде башлайбыз. Украинанын премьер-министри Микола Азаров өдөпөтүнөн чекилди. Азаров өз карарын конфликтти парагачылыклы чечмек боюнча саясий барылышы үчүн кошумча мүмкүнчүлүк төрөтмөк максаты менен түшүндүрдү. Тийшенбе күнү Украинада болгон саясий окуялардын жана бири Украин парламенти жөрүйтө маслихатында юрт протесттерди чектендирген канунун ятырмагы колдоп сөз берди. Бул канун өкмөткө каршы чыгыш эден протесттердин жана полициянын жөрүйтүлөштүрүлгөн бөлүм өрнүн арасында зорлуклы чакнышыкларды күчлөндүрүптү. Парламенттин маслихатынын оңу терасында президент Янукович оппозициянын үч лидери менен дуушук кечирди ва эгер протестчилер көчөлөрдөн чекилселер, өкмөткө каршы чыгышларын давамында тутсак эдилендери бошотмагы кем вада берди. Украинада давам эдиен протестлери юрдун кэвир ультра, ягъни аша топорлору кем колдоо берип башладылар. Оларын алып барган аракеттери барыда хабарчымыз Еңиш Худайбердиевин бержек маалыматтарын тыңдалы.
2 yıl мунун озол өздөрүнүн чактанашы дарткынын агийликлери менен мешкурлугу ээ болгон украиналык футболчунун көйөрлөр топору Европада адамдары Евро 2012'ни бойкот этмөөгө чагырыш эдипти. Азыркы убакта Украинадагы ошол аша топорлор саясий чараларга катнашып башладылар. Олор Евромайдан протестчилеринин аркасын алып полиция курулуктарынын hücumlarına кайтуул берерлер. Шейледе бу курулуп эдилген аша топорлор халка арасында титушки деп атландырылган ва өкмөттүн олору хакына тутонлугу айтылган адамдарына каршы эм көрөш алып барыярлар. Свобода партиясынын баш тутуну ва оппозициянын лидери Олег Тяхнибов 25 январда Дижашым эден чыгышында аша топорлорун битирген ишлерине Йохор Баха Берьяннина айтты.
Слава Украине! И продолжающий тему больных...
Украина шохрат. Мен футбол жанкөйөрлөрү баарыдагы курулууну давам этчек. Келиң олорун битирген ишлерин алкышлаалыйң. Днепр Черкасск топорунун, Карпати Львов эмде Полтава топорлорунун футбол жанкөйөрлөрүнүн кахрыманчылыклы аракеттерин алкышлаалыйң. Ынга шуңа жевитлик дейлер, ынга шуңа ватан сөйүүчүлүк дейлер, деп Тяхнибов өз чыгышын айтты.
Патриотизм.
Одорлор ичип чекип адамдар менен даавалашып жүрөн бу топорлорун карашылмадык жагдайда саясий жол адамдары өөрүлмөгү хакыйкаттан эм кең алдырыяр. Асылны биздин курулууну эдиян бу өзгөрүшүбүз 21 январда башланыпты. Шондон бир күн соң өкмөт өөдөнө каршы кеткен демонстранттарды басып жатырмак үчүн дийдим зорлук эхеңли канун тасмаларын кабыл этти. 21 январда Динамо Киев футбол клубунун тараптарлары майдан протестчилерин коромок үчүн өөлөрүнүн короо топорлорун дөрөдөн ыглан этти. Киев саткын адамдардан халас этмөө үчүн биздин короо топорумузга кошулжоклору үйлөнөрс деп футбол жанкөйөрлөрүнүн түзүлөн топор өзүнүн ВКонтакте сахыйпасында жайрадан баянатын айтыяр. Элбетте бу үйлөнмө хакына тутулду дейилген титушкилердин дегенасыны деген болсо керек. Галы вертеде баянатта шейле дейилер. Биз Европа кошулмак үчүн көчө ачкамдык. Яда болмосо биз Юлия Тимошенко үчүн, Виталий Кличко үчүн, Арсений Яценюк үчүн, яда Олег Тяхнибов үчүн көчө ачкамдык. Биз Орсети, яда Орсетилерге каршы болмок үчүн эм көчө ачкамдык. Биздин Киев үчүн, Киевлер үчүн, өз доодук топорумуз үчүн, өз мертимебиз үчүн көчө ачкыярбыз, дейилип баянатта айтылыяр. Шейле баянаттан соң юрдун ичиндеги бейлик аша топорлор эм шуңа меңдеш жүздөмөлөр айрылып башладылар ва көрөшө кошулдулар. Гүрүн эдилген жагдайлар диңи бир майдан тараптарларынын агдыклык эдиен жери болгон Львов шаарына да эсем юрдун орсети Виктор Янукович ва өкмөт башынакы партиянын колдоган жерлерине да айдын көрүлүп башланды. Келип кошуган хабарлардан чентүстөн Украинанын Харков, Донецк, Луганск ва Одесса ялы шаарларына да аша топорлорун ишченлиги жогорулонуп башлады. 26 январда Днепропетровскийде футбол жанкөйөрлөрүнүн түзүлөн топорлор карашылмадык жагдайда майдан протестчилеринин колдоо бердилер. Олор жерли хакимлик бинасына ээлежек болдулар. YouTube видео порталына жайрылган бир видеодо аша топорлорунун бир агзасынын яраланып протест мейданынан чыгарылышы көрсөтүлөт.
Скорого
Ажы топорлорун протез чараларына кошулмагы юртту şu wagtda çenli bolan eng uly özgörüşleriň biri hasaplanýar. Hatta kartada görkezilýän euromaýdançylaryň eýelen yerlerine hem ажы топорлор nişançyklar bilen belli edilip görkezilipdir. Ukrainada 27 ýanwardan bäri eýýäm 17 şäherde ажы топорлорун goldawlary hasaba alyndy. Ýagdaý şeýle boldy da olar käbir şäherlerde maýdançylara kömek etmek üçin näde hakynyň tutulan adamlara gahar edenlikler üçin köçä çykýarlar. Simferopolda yerleşen Tauriyalı ажы топорлор Европа Birleşik bilen integrasiýany goldamaýandyklaryny, ýöne ýakyn wagtdan bäri Ukraina raýatlaryna gönden gön hüjüm edilmegi bilen alalaşyp bilmeýändiklerini aýdyp çykyş etdiler. Olar bu ýagdaýy polisiýanyň käbir güýçli jinayetçileri gorumak üçin kanun bolmalary ýol açýandygyny aýdyp öz nähiýetlerini bildirdiler. Ukrainanyň günorta gündogyna ýerleşen Mariupol şäheriniň futbol komandasy bolan Ilichovets klubynyň jankoýerleri özleriniň ýaýradan beýanatyna Hemme aydın, adamlar 300 grivin, yani 35 dolar üçün yurdun satmasın deyip belleyer. Şeyle demek bilen olorun, hakkına tutuldu deyilen ve halk arasında tituşkiler deyilip adlandırılayan topora haktan yandıkları aydılayar.
Habarçıyımız Yeniş Hudaýberdiýewiň Ukraina baradaky maglumatlaryny dinlediniz.
Hormatly dinleyijiler, Azat Radiosynyň sahypasy indi VKontakte sosial ulagynda hem işläp başlady.
Ol yerde ýurdun içinde we halkara arenasynda bolup geçen wakalary bilermenleriň pikir araýyşlaryny okap ýerlap bilersiňiz.
Şeýle-de VKontakte arkaly biziň bilen habarlaşyp, maglumatlaryňyzy hem galdyryp bilersiňiz.
Biziň VKontakte sosial ulagyndaky sahypamyzda Azat habar salgysynyň üstü bilen tapyp bilersiňiz.
Gaýtylaýarys. Azat Radiosynyň VKontakte sosial ulagymyndaky sahypasyny gözlük bölümüne Azat Habar ýazyp tapyp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Ýylatyň agyz suwy bilen öpçünçiligi Türkmenistanda problema bolmagynda galýar. Livap vilayatynyň bir ata etrawynyň ýaşajylary öz ýaşaýan ýerlerinde adamlaryň şor suwy bilen oňmaly bolýanlygyny, hatda şol suwyň hem ýetmezçiligi diýenligini aýdýarlar. Üstesine suwyň erwet hiliniň ýylatyň saglygyna da agyr zepir ýetirýänligini gürrüň berýärler. Habarçymyz Umyt Jumaýewiň bir ata etrawynyň ýaşajysy Seýday Musaýewa bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli.
Bir ata etrafının merkezinde ağız suyu cüda şor diye vaydiler. Şol var da siz malumat verip bilmersiniz mi?
Verip bilin ben. Biz şu suyu içeliğimiz veri. Batada bol kurulalı veri şu için suyu içecek. İlmi da ama şu vakit içeliğim. Hazır 6 aydan beri şu. Hazırki senin ağzısından yok bizde. Gidip kuyulardan mı, ağırlıktan mı, şöyde bitecek suğumuzu. Su mesela ağır bizde.
Ne meselaptın böyle suların şorluğu?
Ben onu bilem yok. Ne çekecek hakkıma var, ne çekecek arçına var vaydım. Suğumuzu var hiç yok. Aktırıp ver hamir zatımızı. Bolsun deysen bol yetiye şanın ölen yok. İyisi hiç kaçan yok onun iyisi. Kime yüz tutacağımızı biz bilmiyek.
Şor suyu içip kesel olan ya kesel tapan adamları biliyeniz mi?
Biliyen. Yine şu pırata etrafımızda 90% böyrede taş. Özüme yine nesip olsa fevralın 10'unda 69 yaşımda oluyor. Halı bugün yine görgün çörek satıyen. İlacın yok, balacağına iş yok. Ne edeceğini bilmeyen. İşe saldıysan öz tohumlarını salıp bir ekta hakkımızına boşa gitti. Dine öz tohumunu salıyor. İndiki gelene bilenimiz yok. Ne akıllığını. İndi bir görevli. Olmasa prezidente gidecek yine. Başka ilacımız yok.
Sizden başka da ne şu Bırat etrafının yaşayıcıları yerli hakimiyetleri su probleması oyunca yüz tutuyorlar mı?
Yüz tutuyorlar. Menden başka ençesi yüz tutuyor. Peydası yok. Hiçem peydası yok. Özleri tok, senin ölen işi yok. Ölüver. Etraf hakimlerinin artçın olsun, yaşlılar olsun, senin ölen işi yok. Ölüver ölsen. Ana şu bizim Bırat etrafımızda. Merhametli prezidentimiz bu çokalığa gelmiyor. Bizim hal ahvalımızın nâhillığını bilmiyor. Son biz ne etmeli? Prezidente gittik diyelim, tuttuk ilaçtık. O prezident hem deri salıvermiydi, biliyiniz özünü. Ya yalan mı? Salmıyor prezidente. 2-3 günlap yatmalı, xahiş etmeli, ya ölümü boynuna gitsin, prezidente duruşu bolye, bolmasa yok.
Arza yazıp arz şikayet edip, arza
ölüm. Arza yazıp şikayet edip, gördük prezidente vermeyeli. Prezidente ötürmeye arzanı, saklap bağlayalar. Gördüm hemen arza yazılan. Özümüm olsa ayva seyday, hiç hem korkmayayım. Aydı ver, redaksiyatayım, televizördeyim, emmesine. Koy merhametli prezidentimiz görsün. Dırmende 50 adam tap vereyim gerek olsa. Arca şikayattayım. 10 gece vardım yaşlılarım ya. Bizim eşiğimizden su akmıyor da aşağıdan beri. Kramp'ta su yok. Nememiş tez onar görmüş. Köneden iyi ver versin ha. Şor suvayam zararlı. Çiste suva siz hele adam bulman. Şor suva zar. Ana şor yağdayımız. Yöreseniz çay veremem görkezeyim enem. Krandımızdan damsa meni ne etseniz yeti verin yine. Elti görkezim. Ne çoğaktan beri su damladığı belli oluyor cenglap yatan. Ne etmeli?
Sohbetleşti için sağ olun.
Hı-hı.
Хабарчимиз Умид Жумаевнинг брати этравининг яшайчиси Сейдай Мусаева билан кечирган сөхбетташлигини динглединглар. Брати этравининг яшайчилари ўзларининг ўти ўрагидаги одамларнинг кўписининг бўврак кетилинин эжир чеккенлигини гурун бердилар. Улар ўз соғлигида кемчиликларнинг дўрамогининг себабларини суудан кўриярлар. Брати этравининг илатининг соғлигини бежиртмак мумкинчилиги ва суу учунчилиги барада хабарчимиз Умид Жумаевдан خاص چیک مچیک معلومات پیر مگه ثورا دک. بیرون معلومات لرنگزد ریوابیلایت نن برتری تراونن یاشیجلرنن بیورک کتلرنن اجر شکنلیق وارده خبر ورلیه بیورک ت داشن یغنان یانلگه موندا تون ایربت هیلنن ثیب پولیانلگ وارده خبر ورلیه ایند آدملرن یوز سغلگنی بیورگنی بیزر مگو چین شون کون ریوابیلایت ند اتراپلردا نهیل ممکنچلک وار.
درست نیستم شل اتراب مرکزلرند شل Böğürlükteki daşı ayırma, şunu becerme, bu mümkünçlük yok. Şunun için Mengülen Sohbetteş olan Bırat'a etrafındaki adamlar, şunların ağlavası Çercevi ya da Aşkava'da yurdun beylik velayetlerine gidip becerve alayandıklarını aittiler. Olum şu su sebepli de, ben diğeri şayet oldum şu gün, yine yerden Kofi demleyin deyip su aldım da camın içindeki suun renkli de bir hili kızılımtıl renkli su ol. İçinde de onun tağımı dine sorum değil de sorluğu bir yana üstesine acımtıl bir hili tağım var da o düğünün içeriye su değil.
Şu su nereden geliyor? Grant'tan geliyor mu ya bir yerden getiriyorlar mı onu?
Bırat'a etrafının vadapravodunun suyu da şu.
Şu Bırat'a etrafında ketelhanılar var mı? Adamların ketelhanılara varmak, medisina kömüğünden peydalanmak mümkünçlikleri ne ahili?
Yurdumuzun beylik etraflarında kıyalı. O etrafta da bir iki tane ketelhanı var. Orada da şu yürütü bölümleri var. Yine şu Aşkavat'ta kıyalı, payitaht Aşkavat'ta kıyalı, Dövrebap medisina encamları bilen encamlaştırılmadık. Caylarda şol eser doğrunda kurulan şol köyüne caylarda da yerleşerde kesel hanalı. Şunun için o yerde kovu mümkünçlik yok keselin becertmeni.
Suvun hilini varlayan, şuna gözökçülük edeyen edaralar var mı? Şu gözökçülüğü geçirmek oyunca işler geçiriliyor mu? Yerli yaşayıcılar ne mi diye bu arada?
Onyalı edara bar deyip bana aitmadılar. Bardıram öydem ok, bilem ok. Yöne sol suvulun üpçüne diyen edara bar. Sol edara da sol suhudurla ya da ilata.
İndi adamlar Çercüve ya da Aşkava'da gidip sağlığını becermeli olyalar dediniz. Ulu şehirlere gitmeye ya da kurortlara gitmeye mümkünçilik var mı adamlarda? Bu ne derecede il yeterli yerli yaşayıcılar için Bırat'a etrafının misalını da görsek?
Bırat'a etrafının misalını da görsek sol hekeselini becertmeni başka velayetlere Aşkava'da payitahta gitmeyene şu ilatın ağlavasının mümkünçlüğü yok. Sebebi Bırat etrafında da işsizlik hukum sürüyor da. Adamlar iş tap bile yok. Şu sebepten de ben sordum siz ne diyeniz o gelen su dine şu su olsa şu vadapravodun su olsa ne metiyeniz diysem kevirler attılar adamın organizmi hem mezada öğrenişe dediler de bizim öğrenişiptir suva dediler. Kevirler aittiler biz dine kaynadı içiyiz dediler. Suda sav içiyiz diyenlerim var. Misal için öğrenişmedi adam yine menkeyalı barıp sol sudan köprak içse bırakın lep sol hukman ya İçağırı olaya dediler ya da bir zaten üstünden bariye sağlığına şikayet getirip biliyor şu su deyip aittiler bana.
Arası suyu almağa mümkünçlik var mı? Nereden arası su alıp oluyor? Nerede alıp oluyor? Nerede gün öğrenir yerli yaşayıcılar? Grant'tan su içmeyi istemedik adamlar.
Olur şu Düyü boyun su hovdanı var da bazı ocağa yakın. Burada etrafından Kenvirdaş'ta değil 20 kilometrelikte şu Ullakan su hovdanı var. Onun suyu aslında gözbaşını Amı Derya'da alıp kaydıyor. Onun için şu su suyucu su. Sonra alıp içenler var da maşinde taşıdıp şu sudan alıp içerler. Özlerine maddi taydan mümkünçliği olan adamlar şu dükkanlardan hem şu 5 litrelik baklaşkalı arçibillerden alıp içenlerin bar yönü.
Хабарчымыз Умыт Жумаев белән сөхбәттәшлеге диңләдегез, хөрмәтле радио диңләүчеләре, сезнең бу ва бәйләке темалардан мәгълүмат бирмәк яда үз фикерләрегезне әйтмәк исләсәңез, без белән телефон я интернет аркылы хабарлашып белерсәңез, безнең Москвадагы телефон номерыбыз 7-926-236-0455, интернет сайтыбызның адресы azadhabar.com, Skype адресыбыз Азатлык радиосы кошылып язылар. Фикерләрегезне карашырбыз.
Azatlık Radyosu'nun Azatlık TV bölümü indi YouTube internet saytında hem işle başladı.
Sahipamızın salgısı youtube.com/azatlikonline.
Azatlık TV'nin YouTube'daki sahipasında Türkmenistan'ın, Türkmenistanlıların, dünya Türkmenlerinin durması ile bağlı. Resmi metro orta görküzülmeyen kızıklı ve tehirli video yazıları sesli şekilleri görkülersiniz.
Şeyle de Azatlık TV'de teyelik sol söhbetleşliklerini milli ve dünya medeniyeti bilen bağlı tayarlanan materyalları hem tomoş edip bilersiniz.
Yatla Diyarız bizi YouTube saytında gözlü bölümünü Azatlık, Azatlık TV sözleri girdip tapıp bilersiniz.
Azatlık TV tomoş açı, kolloçu olmağa çağırıyad.
Bizi izlerlen, bize yazılın.
Azatlık TV.
Gepliyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'da keselini anıkladıp bilmeyen ya da sağlığını becerdip bilmeyen dışarı yurtlara çıkayan Türkmenistanlılar var da bize dürlü malumatlar gelip koşuyor. Sonki malumatların birinde 2 yaşlı çağanın ecesi eşirin Türkmenistan'da oğlu Kerim'in sağlığını dikildip bilmeyen ortaya varıp operasiya ettiriptir. Bu vaka var da cikmecik malumatları kardeşim Sehra'dan dinleli.
2 yarım yaşındaki Kerim yakında Rusya'nın Ural şehrindeki ketelhanada operasiya edilenden son sağlık yağdayı qoğulaşıp ünlü dünya ineliveri ilkinci gedek ədim ədib başladı. Kerim'in ecesinin Azatlık Radyosu'na gurun vermekle uğra 2011 yılda doğulun çağı mayıp olup dünya inibdir. Ayağınakı sünk nesadlıkları zerarlı onun ayakları ısman son ol uzol yürek bilmeyenler. Çağanın en atası onun bu derini becertmek için Türkmenistan'da Lukman'ın Lukman'a kanat naptırlar. Aslında çağı entek inenin gövresindeki anıklanılmalı keseli çağı doğulundan son her doktor bir zat deyip diagnoz koyuptur. Neticede çağı 2 yaşına yetse de yürek bilmeyenler. Onsan ecesi onu orsaya takıdıp şol yerde operat ettiriyar. Adatlık radyosuna dine son kubir ne çayın devamına gelip koşan mallumatlardan çen tutulsa Kerim Türkmenistan'a talava layık sağlık becerisini alıp bilmeyen son daşarı yurtlarda medisini kömeğini yanlı beceri alıp sağlığı dikeldilen Türkmenistanlılardan biridir. 27 yaşlarına kıdenen aynı hem yakınına Azatlık Radyosu'na veren interviusunu öz göğsünü emele gelen çeşitlerarlı Türkmen lukmalarına yüz tutanlığını. Ama doktorların öz keseline yanlış diagnoz koyanlığını aydıp dışarı yurda çıkmalı olanlığını gurun verdi. Aynı şol beceri sebeple sağlığının hası ervetleşenlığını aydıp Azatlık Radyosu'na interviu veren vakti özünün himoterapiye kursunu alyandığını aydıp de. Aynı öz baştan geçirmeler hakta Azatlık Radyosu'na şeyle gurun verdi.
В прошлом году у меня в груди образовалась маленькая.
Мен Түркменстанда докторлары юз туттым. Олар маңа пункция эттілер, яғни көвсіме иңіз оқып, оннан суықлық алдылар. Олар барлық кечіренлерінден соң менде өткөшік кеш садың жоқтығын айтып бежерге беледілер. Бежерге уммасыз дүниенің пұлы чықты. Бір ярым ай төрегі бежерге алынымнан соңым чиш хеч айрылмады. Терсіне ол қаттап ва ұлалып башлады. Мен башқа бір дөулеті чықмағы башардым. Мен дашыр юрты докторлары Түркменстанды кечен барлыгларымы ва анализлерімы көркөзім. Олар ресми намылары қаул едіп, башқы қошмасы барлы кечірмезден операция еттілер. Хасында олар шол чиеші көзімден чықаранларында ол ерді рак өсінткілерінің бардығы анықланды.
Түркменстанды лукманлар тарапынан ялғыш диагноз қойлын түркменстанлардан ені вир хем леваплы ікі чағаның енесі умиды. Бұ яш елінің айтмауын ора, оңы түркменстанды ікі едік гепатит С диагноз қойлып, бұ кетел чағаңа ды йоқышмау мүмкін дейлен соң ол Түркия ғайдыптыр. Ол Адатлық радиосына берен интервьюсына шол диагнозлардан соң өз жанынан кеченнің эмма чағасына халас етмеу үчін Түркиядағы лукманлары юз тутмалы болуын айтар. Түркиялы лукманлар шол диагнозлары реддедіп, діңі умиданың дәл. Бұ вирусың оның чағасына хем йоқтығын айтыптырлар. Түркменстанның умиды өз баштан кечірмелері бары да Адатлық радиосына шейлі ұрын еріпті.
Мен 3 айлық көрілі вақтым, менде гепатит С вирусы таптылар. Мен оңа ынаннан ене де башка бір хасаханасыны тапшырдым, ол ереде маңа шол гепатит С-ны чықардылар. Маңа айтылар, чаға да шол гепатит С-ның кечмері мүмкін, оны кесір вы үсті білен етсе чаға кечмерліғі әхтимал. Йоны, мен кесір вы разы болмадым. Мен чағанды олынша қараштым, хән ине маңа енді өзім шол гепатит С-ның яғдайлан білен маңа диета тұтмалы әхлізад емек боланық. Мен чагамнан корктум, шон үчүн мен шул чагамды шул Турция алып келдим. Чагам барлатма, шул чагам барладан да өзүмө барладайын дейдим. Бардым хасахана, менде гепатит С-ны тапмадылар бу тайда, чагамды да тапмадылар. Мен шейле бир бейендим.
Түркмөнсанын расмий метбуатында чыккан хабарларда юртта саалык улумунда энчеме үстүнлүктөрүн кадырлануу ийгилдерин ыктылып келинер. Олордун арасында дүйнө стандарттарына кабат келгенде айдылган саалык дескалары, юрита аныклайыш меркездери агзалы. Эмма Адатлык радиосына келип коюшан маалыматтардан чен тутулса, Түркмөнстанда буурда эдилмели ишин хенидем катты көптүгүнө айтмага эсас бар. Керимин ягдайына долонуп келсек, ол Русияда алган 6 айлык саалык бежерисинен соң Хадыркват Лева Фелайтнын Түркмөнава шаарындагы үйлөрүнө долонуп барды. Кериминни эдимедип Хадыркват юош-юоштон өрөп башлады. Кериме саалыгын тапкырлайын бежерендеринен соң рус лукманлары онун диңе бир жөрөмөн эйсе келечекте бейлик чагылары алы ылгап хем билип жектигин айтыптырлар.
Кардашым Фехранын маалыматтарын диңледиңиз.
Дүйнөдө эң тез интернет Күнөртө Кореяда көтөрүлөнөр деп карашылыйар. Рим папасы таңры интернет бендерлерине берди дийер. Кечен ел дүйнөдө улунлун эрвет паспорт яда ачар сөзүнүн саны орнатылды. Mail ve computer yalı sistemaları girme üçün ulanyan pasportını korumağın en qov usulü neme?
Bira ulu harp olmalı, bir nesi küçük harp olmalı, bir kısansan olmalı.
Ular varadaki gepleşigimizi şehepdeyanın sishemi un aqsham ve çarşemi un iirdin efireytsek ilim ve teknologiya rubrikamızda dinlatilirsiniz.
Хорматлы радио диңлеечилер, шунун менен хабарлар күндөлүгүбүздү кечирип кутарыярыз. Саазлы ара кесмеден соң көз жетим программабызды ылым ва технология атлы жөрийте кеплешигимизди эштирерсиз.